Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám želáme aj dnes na slávnosť svätých Cyrila a Metoda pokojný večer. Dnes sa vrátime k včerajšej homilii svätého otca, ktorú predniesol pri svätej omši počas návštevy talianského mesta Sulmona. Predtým vám ponúkame aktuálne správy.
Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Peter Dufka.
Vatikán. Krátko predpoludním o 11:30 mal pápež Benedikt XVI na programe požehnanie fontány svätého Jozefa vo Vatikánskych záhradách. Je to pre mňa veľká radosť inaugurovať túto fontánu, povedal svätý otec v úvode a zdôraznil, že fontána pozdvihne umelecké dedičstvo priestoru, v ktorom sa nachádza, tak bohaté na historicko-umelecké svedectvá rozličných období. Potom sa zameral na vyobrazenia na fontáne, ktoré predstavujú udalosti zo života svätého Jozefa.
Táto fontána nesie meno po svätom Jozefovi, tak drahej a blízkej osobnosti srdcu Božieho ľudu, ako aj môjmu srdcu. Rovnako 6 bronzových tabúľ, ktoré ju zdobia, evokujú udalosti z jeho života. Chcel by som sa nakrátko pozastaviť práve pri nich. Prvá z nich predstavuje sobáš Jozefa a Márie. Je to veľmi dôležitá etapa. Jozef bol z Dávidovho rodu a účinkom jeho zosobášenia s Máriou pridelí synovi Panny, synovi Božiemu, legitímny titul syn Dávidov, naplniac tak proroctvo. Sobáš Jozefa a Márie je teda ľudskou udalosťou, ale rozhodujúcou v dejinách spásy ľudstva, v uskutočnení Božích prislúbení a práve preto v sebe nesie aj nadprirodzený význam, ktorý títo dvaja protagonisti akceptujú s pokorou a dôverou.
Svätý otec potom spomenul ďalšie vyobrazenia na fontáne, znázorňujúce udalosti zo života svätého Jozefa, jeho chvíľu skúšky, chvíle starostlivosti o syna Božieho v pokore a tichosti, ďalej útek do Egypta, obdobie strachu v Jeruzaleme z toho, že stratí Ježiša, napokon tiež Jozefovú prácu v dielni v Nazarete, kde po jeho boku pracoval Ježiš. Boží syn je ukrytý pred ľuďmi a len Mária a Jozef uchovávajú jeho tajomstvo a prežívajú ho každým dňom. Vtelené slovo vyrastá ako človek v tieni svojich rodičov, ale títo zároveň zostávajú skrytí v Kristovom tajomstve. V jeho tajomstve, prežívajúc takto ich povolanie, povedal okrem iného svätý otec. Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi dnes predstavil oficiálny program blížiacej sa septembrovej cesty Benedikta XVI. Do Veľkej Británie.
Po prijatí pozvania zo strany vlády Kráľovnej Spojeného kráľovstva Elizabety II. A katolických biskupov konferencie Anglická, Walesu a Škótska uskutoční pápež Benedikt XVI. Od 16. do 19. septembra 2010 apoštolskú cestu do Veľkej Británie. Počas cesty navštívi svätý otec kráľovnú v kráľovskom paláci v Holyrood House v Edinburgu. Bude predsedať eucharistickej slávnosti v parku Bell Houston v Glasgowe. Stretne sa s predstaviteľmi sveta politiky, kultúry a podnikania vo Westminsterskej sieni. Zúčastní sa na ekumenickej slávnosti vo Westminster Abbey, bude predsedať eucharistickej slávnosti vo Westminsterskej katedrále a tiež modlitbovej vigílii v Londýnskom parku. Nakoniec bude predsedať slávnosti, počas ktorej bude blahorečený ctihodný kardinál John Henry Newman v Birminghame.
Pri príležitosti septembrovej apoštolskej cesty Benedikta XVI. Do Veľkej Británie pripravilo Londýnske múzeum v spolupráci s Vatikánskymi múzeami unikátnu výstavu s názvom Raffaello – obrazy a gobelíny zo Sixtinskej kaplnky. Jedinečná výstava talianského renesančného maliara, ktorú si budú môcť návštevníci v Londýne pozrieť od 8. septembra do 17. októbra, bude v predpremiére sprístupnená už 14. júla vo Vatikánskych múzeách.
Medzi dielami budú obrazy zhotovené Rafaelom asi v roku 1515 a ktoré boli následne uložené v Londýnskom múzeu. Ďalej gobeliny, tkaniny z flámskej dielne Pierfol A.S. v Bruseli, ktoré sú uložené vo Vatikáne a ktoré vyobrazujú udalosti svätého Petra a svätého Pavla. Prvé z týchto tkanín boli poprvýkrát vystavované na slávnosť svätého Štefana v roku 1519, ďalšie v roku 1521. Následne ich vystavovali počas slávnostných ceremónií v Sixtinskej kaplnke.
Slovensko. Slovensko ako aj ďalšie krajiny si dnes pripomínajú slovanských vierozvestov svätých Cyrila a Metoda, spolupatronov Európy. Sviatok svätého Cyrila pripadol na 14. februára a svätého Metoda na 6. apríla. Chorvátsko, Čechy a Slovensko však dostali povolenie sláviť pamiatku obidvoch naraz, a to 5. júla. 31. decembra 1980 vyhlásil pápež Jan Pavol II. Solunských bratov svätého Cyrila a Metoda za spolupatronov Európy. Ich sviatok u nás sa stal slávnosťou. Uctívame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv, dedičstvo otcov, ako zvykneme hovoriť, cítiť dodnes. Hovorí vedúci bulharskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu Dmitrij Gancev.
La festa dell'identità nazionale. Così si può definire la festa dei santi Cirillo e Metodio in Bulgaria.
Sviatok národnej identity. Takto by sa dal definovať sviatok svätých Cyrila a Metoda v Bulharsku. Je to sviatok, ktorý napriek politickým a ideologickým zmenám zostáva vnímaný deťmi, študentmi, ale i dôchodcami ako najkrajší, pretože pripomína duchovný základ bulharského ľudu a je súčasne základom bulharskej kultúry. V Bulharsku sa slávi 24. mája a sprevádzajú ho rôzne manifestácie, koncerty, konferencie a televízne programy. Tento sviatok je i mostom medzi dvoma kresťanskými cirkvami, pravoslávnou a katolíckou. Pripomína spoločné hodnoty pred ich rozdelením a je totiž čas reflexie nad dôležitosťou dedičstva dvoch slovanských vierozvescov pre súčasnú Európu. Podľa tradície, každý rok 24. mája oficiálna štátna a cirkevná delegácia pricestuje do Ríma, aby navštívila hrob svätého Cyrila v bazilike svätého Klementa. Následne ich pápež príjme na audiencii vo Vatikáne. Ján Pavol II. Vyhlásil svätých Cyrila a Metoda za spolupatronov Európy a pápež Benedikt XVI. Pri tejto príležitosti povzbudzuje bulharský ľud, aby si ustrážili živé duchovné dedičstvo, ako i učenie svätého Cyrila a Metoda a svedčili o ňom v dnešnej Európe.
Milí poslucháči, teraz sa vrátime k homílii Benedikta XVI. Počas svätej omše pri včerajšej návšteve talianského mesta Sulmona.
Sono passati ben 800 anni dalla nascita di San Pietro Celestino V, ma egli rimane nella storia.
Prešlo už 800 rokov od narodenia Petra Celestína, ale on zostáva v dejinách pre známe udalosti svojej doby a jeho pontifikátu a predovšetkým pre svoju svetosť. Svetosť nikdy nestratí zo svojej príťažlivej sily, nezapadne do zabudnutia, nikdy nevyjde z módy, naopak, časom zažiari stále jasnejším svetlom, vyjadrujúc odvekú túžbu človeka po Bohu. Zo života svätého Petra Celestína by som chcel zhromaždiť niekoľko poznatkov, ktoré majú hodnotu i v našich dňoch. Peter Celestín od svojej mladosti bol hľadačom Boha, človek túžiacim nájsť odpovede na existenciálne otázky. Kto som? Odkiaľ prichádzam? Prečo žijem? A pre koho žijem? On sa vydá na cestu hľadania pravdy a radosti, dá sa na cestu hľadania Boha a na to, aby počul jeho hlas, rozhodne sa oddeliť sa od tohto sveta a žiť ako pustovník. Ticho sa takto stáva elementom, ktorý charakterizuje jeho každodenný život. Je to vonkajšie ticho, ale predovšetkým to vnútorné, v ktorom dokáže vnímať Boží hlas, ktorý dáva smer jeho životu. Toto je prvý dôležitý aspekt pre nás. Žijeme v spoločnosti, v ktorej sa zdá, že každé miesto, každá chvíľa musí byť vyplnená aktivitou a hľukom. Nie je času ani na počúvanie a rozprávanie. Drahí bratia a sestry, nemajme strach z ticha, toho vonkajšieho, ale i z toho vo vnútri nás. Potrebujeme ho a chceme byť schopní vnímať Boží hlas, ale i hlas druhých, ktorí sú nám na blízku. Ale je dôležité počiarknúť i druhý element. Objavenie pána, ktoré urobil Pietro Angelerio, nie je výsledok jeho úsilia, ale bolo možné vďaka milosti samotného Boha, ktorý ho predchádza. To, čo mal, to, čím bol, nezískal zo seba samého. Bolo mu to dané, bola to milosť a z toho vyplýva i zodpovednosť pred Bohom a pred ľuďmi. I keď je náš život veľmi odlišný, i pre nás platí to isté. Všetko podstatné pre našu existenciu nám bolo dané bez nášho pričinenia. Skutočnosť, že žijem, nezávisí odo mňa. Skutočnosť, že existovali ľudia, ktorí ma uviedli do života, ktorí ma naučili, čo je láska, čo to znamená byť milovaný, ktorí mi odovzdali vieru a ktorí mi otvorili pohľad na Boha. Všetko je milosť. Sami od seba by sme nemohli nič urobiť, ak by nám to nebolo darované. Boh nás vždy predchádza a v živote každého jedného z nás je krása a dobro, v ktorom môžeme ľahko spoznať jeho milosť ako lúč svetla jeho dobroty. Preto to musíme byť pozorní, mať neustále otvorené vnútorné oči, oči nášho srdca. A ak sa naučíme poznať nekonečnú dobrotu Boha, budeme schopní v našom živote s úžasom vidieť, tak ako to videli svätí, stopy Boha, ktorý je nám stále na blízku, ktorý je k nám stále dobrý a ktorý nám hovorí: dôveruj mi. Vo vnútornom tichu a vo vnímaní Pánovej prítomnosti Peter Celestín dozrieval. Okrem toho to bola živá skúsenosť krásy stvorenia, diela Božích rúk. Vedel z nich vybrať hlboký zmysel, rešpektoval znamenia a rytmy, používal z toho to, čo bolo podstatné pre život. Viem, že táto miestna cirkev, ako aj iné v oblasti Abruzzo a Molise, sú aktívnymi v kampanii za senzibilitu pri zachovávaní spoločného dobra a záchrane stvorenia. Pozbudzujem vás v tomto úsilí, vyzývajúc všetkých, aby sa cítili zodpovední za vlastnú budúcnosť, ako aj za to, čo patrí druhým, taktiež rešpektujúc a chrániac stvorené veci, ovocie a znak Božej lásky.
Frutto e segno dell'amore di Dio. Nella seconda lettura di oggi tratta dalla lettera ai Galati.
V druhom čítaní z listu Galatianom sme počuli nádherné vyjadrenie svätého Pavla, ktoré je aj dokonalým duchovným obrazom svätého Petra Celestína. Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Naozaj, kríž tvorí stred jeho života, dáva mu silu, aby čelil tvrdému pokániu aj najnáročnejším momentom od mladosti až po poslednú hodinu života. Bol si vždy vedomý toho, že z neho prichádza spása. Kríž dával svätému Petrovi Celestínovi jasné vedomie hriechu, vždy sprevádzané jasným poznaním nekonečného Božieho milosrdenstva voči jeho bytosti. Vidiac otvorené a roztiahnuté ramená svojho ukrižovaného Boha, cítil sa unášaný do nekonečného mora Božej lásky. Ako kňaz mal skúsenosť nádhery, čo znamená byť správcom tohto milosrdenstva, rozhrešujúc kajúcnikov od hriechov, keď bol zvolený na stolec apoštola Petra. Poskytoval mimoriadne odpustenie, nazývané odpustky. Chcem pripomenúť kňazom, aby boli názornými a vierohodnými svedkami radostnej zvesti zmierenia s Bohom, aby túžili po tej hojnej radosti, o ktorej hovorí prorok Izaiáš v prvom čítaní.
Infine, un ultimo elemento. Pietro Celestino, pur conducendo vita eremitica.
Na záver posledný prvok. Svätý Peter Celestín napriek tomu, že viedol pustovnický život, nebol uzavretý do seba samého, ale mal v sebe nadšenie niesť radosnú zvesť evanjelia bratom. Tajomstvom jeho pastoračnej plodnosti bolo vlastne zotrvávať s Pánom v modlitbe, ako nám to pripomína aj stať z dnešného evanjelia. Prvým príkazom ostáva vždy prosiť Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. A až po tomto pozvaní Ježiš definuje niektoré podstatné povinnosti učeníka. Jasné, vyrovnané a odvážne ohlasovanie evanjeliového posolstva aj v momentoch prenasledovania, bez toho, aby sme uverili pôvabu módy alebo tvári nenávisti či uloženia trestu. Odstup od znepokojujúcich vecí, ako sú peniaze a oblečenie, dôverujúc otcovej prozreteľnosti. Pozornosť a starostlivosť osobitne o chudobných na tele a na duchu. Aj toto boli charakteristiky krátkeho a utrpením naplneného pontifikátu Celestína V. A toto sú aj charakteristiky misionárskej činnosti cirkvi i v dnešnej dobe. Drahí bratia a sestry, som tu s vami, aby som vás upevnil vo viere. Chcem vás povzbudiť, aby ste s odvahou a oddanosťou vytrvali v tejto viere, ktorú ste prijali, ktorá dáva zmysel životu a ktorá dáva silu milovať. Nech nás na tejto ceste sprevádza príklad a príhovor Božej Matky a svätého Petra Celestína. Amen.
Milí poslucháči, na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.